Provocările vieții, o emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi, gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Suntem la prima noastră întâlnire din acest an, anul 2026. Vă spun mai mult decât la mulți ani. Vă doresc un an binecuvântat, să-L aveți pe Dumnezeu aproape la fiecare pas. El să vă îndrume și dacă vor fi provocări în acest an, El, adică Dumnezeu, să vă fie aproape. Am ales cu această ocazie să vorbim despre oboseală versus resurse noi pentru un nou an. Am invitat-o în platou pe doamna Ramona Balint, psihoterapeut și consilier creștin. Mă bucur mult că ați acceptat invitația noastră. Bun venit!
Bun găsit! Mă bucur și eu din toată inima să fim astăzi împreună pentru a porni anul în forțe noi, forțe proaspete, cu mai puțin oboseală.
Da, este ceea ce ne dorim și cred că leitmotivul înainte de sărbători sau planul pentru sărbători a fost acela de a ne odihni. În același timp aud frecvent persoane care spun parcă sunt mai obosit după zilele libere, după sărbători decât înainte. Oare de ce?
Din punctul meu de vedere, cred că contextul social în care trăim este de așa natură încât pune presiune pe noi. Eu nu cred că am fost creați să trăim în ritmul acesta alert și îmbrățișând multe roluri din punct de vedere social, nu facem altceva decât să adunăm oboseală, să ridicăm nivelul de stres. Și timpul nostru de odihnă și de reîncărcare a bateriilor devenind tot mai puțin și insuficient.
Da, mă gândeam când ai spus să ridicăm nivelul, m-am gândit că ridicăm nivelul de trai. Și îl ridicăm, însă odată cu ridicarea standardelor a nivelului de trai, a competențelor noastre, înțeleg, să ridică și nivelul de stres.
Așa este. Da. Ca și femeie, căci pot vorbi onest la persoana întâi, îmbrățișez rolul de soție, rolul de mamă, rolul de femeie de carieră și alte roluri pe care societatea oarecum le impune, roluri care odinioară în generațiile anterioare erau distribuite mai multor persoane. Și atunci, ca să fac față contextului social și cerințelor sociale, depun efort mai mare decât organismul meu, fizic, psihic, poate să susțină.
Da, e doar o paranteză, probabil va fi o emisiune de 8 martie. Chiar mă gândesc adesea că atunci când o femeie din poporul evreu se căsătorea, primea și o doică. Da? Adică primea deja
ajutor.
Da. Și menirea ei era în contextul familial. Ei, noi astăzi avem și activități profesionale, așa cum spuneam, avem și roluri sociale și de multe ori suntem fără ajutor. Dar o păstrez pentru emisiunea de 8 martie. Vorbim tot mai mult despre oboseală și chiar despre epuizare. Așadar, vine din multitudinea de roluri. Sunt și alți factori care ne duc către această oboseală?
Da, sunt. Sunt factori de ordin fizic. De exemplu, somnul insuficient sau alimentația dezechilibrată sau presiunea pe care o punem pe organismul nostru, ne păstrând echilibru acesta între odihnă, muncă și închinare, practic, pe care Dumnezeu l-a lăsat ca și direcție sau model pentru noi. Și atunci, da, sunt factori de ordin fizic, factori de ordin psihologic, factori de ordin emoțional și, iată, și spiritual. Plus toți factorii pe care i-am pomenit înainte de ordin social, care țin de contextul social.
Aș vrea să te întreb, cum resimțim oboseala pe aceste paliere ale vieții noastre, din punct de vedere fizic? Cum se resimte oboseala?
Din punct de vedere fizic, începem să simțim oarecum că perioada aceea de repaus este tot mai puțină, iar noi, din punct de vedere fizic, cu bateriile tot mai scăzute. Și asta se resimte în somn mai puțin, în inflamații, în organism, în sedentarism de multe ori, în tot felul de somatizări, ca să spun așa, la nivel organic sau biologic.
Da, ne dăm seama uneori, parcă nici nu mai avem resurse să ne ridicăm din loc, deși știm că mișcarea este sănătoasă și chiar necesară, parcă este atât de slăit corpul de resurse fizice, încât nu mai rămân resurse pentru partea aceasta, deși ar fi atât de necesară.
Așa este. Da, iată, noi, practic, putem să performăm în valorile noastre înalte, ca să spun așa. Iar dacă sănătatea nu este una dintre acele valori înalte, va fi foarte greu să avem comportamente complementare care să susțină sănătatea noastră, indiferent că vorbim de sănătatea fizică sau sănătatea psihică și emoțională. În momentul în care familia, de exemplu, este una dintre valorile noastre sau relația noastră cu Dumnezeu, atunci vom găsi întotdeauna resurse să alocăm în această direcție. Și de unde nu este timp, vom avea timp. Și atunci când nu avem energie, vom avea un pic de energie. Și când, din punct de vedere financiar, suntem limitați, tot vom mai găsi bani ca să-i alocăm în direcțiile în care pentru noi este important sau valorile noastre înalte, ca să...
Da, da, o să reluăm această idee, pentru că suntem la început de an și probabil că e important să știm care ne sunt valorile. Dar vreau să te întreb, cum se resimte? Din punct de vedere fizic, parcă suntem mai în contact cu noi, da? Ne doare un picior, ne doare o mână, este ceva mai concret. Dar cum se resimte oboseala psihică?
Din punct de vedere psihic, oboseala și stresul ajung să ne aplatizeze emoțiile, conducându-ne astfel înspre acel mult discutat burnout. Da? Deci dacă supra-surmenajul, când avem un nivel de stres ridicat, se resimte la nivel fizic, burnout-ul sau epuizarea aceea deplină se resimte la nivel emoțional. Și atunci începem și emoțiile noastre sunt aplatizate, le aplatizăm, resursele noastre sociale se diminuează sau chiar se estompează de tot, ne retragem din toate activitățile sociale, ne pierdem motivația de a mai face ceva nou. Cumva supraviețuim doar, da? Din punct de vedere spiritual, ne pierdem încet identitatea și relația cu Dumnezeu. Sau, cum adeseori este folosită expresia, ne pierdem sufletul. Deci nu mai avem resurse pentru nimic. Iar când ajungem în acest stadiu, de cele mai multe ori recuperarea nu mai poate fi de unul singur. Este nevoie de implicarea medicală. Epuizarea aceasta psihică este asociată de cele mai multe ori cu depresie, cu depresie profundă chiar. Și atunci avem nevoie de tratament medicamentos, avem nevoie de psihoterapie, avem nevoie de acele relații sociale frumoase și bune, da? Nu acele relații toxice de care ar trebui să ne debarasăm, care să ne susțină să putem merge mai departe.
Există un proverb și poate aici merită să evaluăm: când nu mai pot, mai pot un pic. Este cumva precursorul burnout-ului?
Da, este. Pentru că între stres și burnout avem acest proces de epuizare, lentă, dar constantă. Dacă noi nu ne oprim și în mod intenționat să alegem să facem lucrurile într-un mod diferit, categoric vom ajunge în burnout.
Dar adesea ne întrebăm, Ramona, la ce să renunț? Pentru că aminteai de rolurile pe care le avem ca femeie. Ce, pe cine să las deoparte? Ce să fac? Ca să nu mai spun că uneori pot fi constrângeri de natură materială, financiară.
Așa este. Atunci îmi reevaluez prioritățile, da? Și încerc să defalc lucrurile sau să detașez lucrurile importante de cele urgente. Deci, în mod sigur, noi avem parte de multe, multe, multe urgențe care, practic, ne duc în procesul acesta de epuizare. Tot timpul va fi cineva care să ne mai dea un pic de lucru sau să ne mai ia un pic de atenție sau un pic din resursele noastre. Întotdeauna vor fi și atunci va trebui să fim sinceri cu noi, să ne așezăm, să ne tragem sufletul și cu pixul și foaia să vedem care sunt lucrurile cu adevărat importante pentru noi și ce timp alocăm acestor lucruri importante și care sunt urgențele și care pot fi delegate sau care pot fi amânate sau pur și simplu lăsate deoparte pentru
uneori
o vreme.
Uneori suntem atât de ocupați încât nu mai avem timp să... Apropo că tot vorbeai de timp, parcă nu mai avem timp nici să facem această discernere. Vin solicitările pe bandă rulantă și îți trebuie timp și energie ca să te detașezi și să spui, ok, ăsta este important, lucrul acesta doar eu pot să-l fac, mai sunt și alte persoane care pot să-l facă și dacă nu-l voi face, ce se va întâmpla?
Așa este. Da, deci odată intrat în procesul acesta de epuizare, capacitatea noastră cognitivă scade, atenția noastră scade, se diminuează și este greu să pui piciorul în prag, să zici până aici, acum este momentul să reevaluez prioritățile. Dar este foarte interesant cum creierul nostru are grijă să ne trimită semnale, să ne spună până aici, e prea mult. Oprește-te.
Cum vin aceste semnale? Chiar în timp ce prezentai simptome ale burnout-ului, mă gândeam, știm care sunt, nu știu, primele semne, adică suntem informați până să ajungem, cred că și din cabinetul de psihoterapie vezi lucrul acesta, da? Cum îmi dau eu seama, având multe activități pe care o bună perioadă le-am putut duce, cum îmi dau seama că s-ar putea să nu le mai pot duce mult timp?
Iată, aici intervine somatizarea, acele simptome psihice, fizice, fără o cauză medicală. Și încep să am insomnii. Creierul zice, hai să vedem, poate așa atragem atenția. Mergem mai departe, nu le luăm în seamă, începem să avem dureri de stomac, distres abdominal, ne trezim cu greață, migrene, alergii. Iată, acestea sunt printre primele forme de somatizare, iar dacă noi tot nu ne oprim, da, aceste somatizări se vor transforma ulterior în patologie. Și atunci ne vom opri constrânși de împrejurări, fie se declanșează o boală autoimună sau, nu știu, un cancer. Apare ceva acolo care ne oprește și zice, ok, acum o să ai și timp și resurse și tot ce ai nevoie ca să
te ocupi de tine.
Să reevaluezi situația, da, să pui focusul pe tine. Noi foarte ușor ieșim din a pune lupa pe noi, da? Prinși de activități, uităm cât de importantă este autenticitatea. Uităm cât de important este să fim noi bine, ca să putem fi bine în relații cu ceilalți, să putem face bine ceea ce facem. Uităm să fim și alegem de cele mai multe ori să facem. Și iată, apare discrepanța care până la urmă ne va opri.
Da, vorbeai la un moment dat în contextul acesta al epuizării și despre latura spirituală. Poate că merită să dezvoltăm acest aspect. Cum se influențează latura spirituală cu cea emoțională? Are de-a face, adică influențează, nu știu, un burnout și experiența spirituală, felul în care putem să ne trăim credința?
Da,
așa este. Ce observi?
Pornind de la ideea că echilibrul uman se sprijină pe patru piloni, unul dintre ei fiind credința noastră sau relația cu Dumnezeu, celălalt fiind relațiile noastre sociale, iar apoi sănătatea noastră emoțională și psihică, iar cel de-al patrulea, sănătatea noastră biologică, fizică, fiind interconectate între ele, determinându-se unul pe celălalt, doar vorbim de un întreg, este clar că noi, ca să rămânem în echilibru, trebuie să ținem cont de toți cei patru piloni. Folosesc adesea reliefarea scaunului pe patru picioare.
Noi suntem pe un scaun cu patru picioare.
Așa este. E, dacă din scaunul nostru ar lipsi dintr-un picior 10 centimetri, da? Din alt picior 20 de centimetri, din alt picior 25 de centimetri, dar un picior rămâne întreg, fie că vorbim de piciorul spiritual sau al sănătății biologice, este întreg, dar totuși este numai chestiune de timp până se dezechilibrează. Da? Noi avem obligația să avem grijă de toate aceste patru aspecte ale vieții noastre, de toți cei patru piloni, ca să rămânem în echilibru.
Așadar, de cel fizic am înțeles cum putem să avem grijă. De cel spiritual. Suntem într-o lume în care, da, pentru unii credința este relevantă, pentru alții Dumnezeu înseamnă cineva care e deasupra și îmi poartă de grijă. Pentru alții spiritualitatea este un concept foarte larg care înseamnă orice, nu știu, trece dincolo de sfera preocupărilor curente. Cum este? Ce înseamnă credința autentică?
Credința autentică este găsirea noastră, găsirea identității noastre în Creatorul nostru. Este practic procesul de punere sub lupa propriei persoane în prezența lui Dumnezeu. Fie că acceptăm, fie că nu, este o realitate a vieții noastre pe care, dacă nu o îmbrățișăm, nu facem altceva decât să suportăm consecințele. Deci rămânem cu acel gol, cu acea parte lipsă din noi, pe care nimeni și nimic nu o umple, decât relația noastră cu Dumnezeu, conectarea noastră cu Dumnezeu.
Așadar, să mă văd prin prisma lui Dumnezeu sau, nu știu, să stau eu în prezența lui Dumnezeu, cam asta ar însemna credința.
Da, să caut să găsesc sensul și semnificația vieții mele în relația cu Dumnezeu, să-mi găsesc identitatea, să cultiv relația mea cu Dumnezeu. În momentul în care eu îmi găsesc locul din punct de vedere spiritual sau îmi știu identitatea, în acel moment are loc o conectare care este echilibru și sursa echilibrului nostru.
Da, e atât de valoros acest gând. Credința stă la baza echilibrului nostru, da? Și atunci când vom fi în relație cu Dumnezeu, probabil vom ști și valorile să le să le așezăm în mod sănătos.
Da, așa este. Însă și relația cu Dumnezeu, din punctul meu de vedere, este o valoare. Și ca să ne păstrăm valorile, deci când vorbim de noi ca și persoane, valorile sunt deja motorul a tot ceea ce facem. Nu sunt deziderate sociale, dar nu, eu îmi doresc, de exemplu, să fie credința o valoare pentru mine. Pot să cultiv asta cu efort, se poate, da? Și asta înseamnă că aleg să fac acele comportamente congruente care să-mi susțină valoarea.
Da, deci dacă valoarea mea este credința, mă străduiesc să citesc în fiecare zi din Biblie, să merg la biserică și lucruri de felul acesta.
Dacă valoarea mea este credința, o voi face cu drag. Nu trebuie să mă străduiesc. Aici este diferența. Dacă vreau să cultiv credința ca și valoare, mă străduiesc să merg la biserică în mod regulat, mă străduiesc să citesc cuvântul lui Dumnezeu în mod regulat, depun efort să am o rugăciune în mod regulat, să-L cunosc pe Dumnezeu în felul acesta și da, ulterior va deveni o valoare pentru mine. Dar când deja este o valoare, o fac cu drag. Am timp și când nu am. Da? Am energie și când nu am pentru a investi în direcția aceasta. Am resurse. Îmi vine ușor și drag.
Și acum aș vrea să te întreb, pentru că, da, iată, suntem la început de an și vrem să pornim poate diferit de ceea ce am avut. Dacă îmi dau seama că, spre exemplu, credința nu a fost o valoare, pentru că mă uit în urmă și, da, nu, așa cum spuneai, comportamentele mele nu denotă că a fost o valoare. Cum o cultiv? Ce fac?
În primul rând, făcând alegeri bune, potrivite în direcția aceasta. Și stând cu pixul și foaia în mână, cum mai facem noi la început de an, notăm acolo relația cu Dumnezeu ca și prioritate. Și atunci ne analizăm un pic ritmul zilnic și încercăm să introducem obiceiuri care ulterior să se transforme în rutină, în rutine, sănătoase care să ne susțină relația cu Dumnezeu. Și atunci, dacă seara de obicei obișnuiesc să beau un ceai în familie, am deja un obicei acolo. Lângă acel ceai o să adaug și cititul sau părtășia în familie, cititul din Biblie, da? În familie sau individual. Momentul în care noi adăugăm un obicei mai mic, unui obicei deja format, creierul ne susține mult mai mult și este mai ușor să formăm obiceiuri în felul acesta și să formăm rutine. Și atunci, bineînțeles că ne punem în mod intenționat comportamente care să ne susțină în direcția aceasta.
Deci nu este suficient să spun, da, anul 2026 vreau să fiu un om mai credincios.
Nu este suficient. În primul rând trebuie să-mi pun întrebarea cum, unde și de ce. Să-mi răspund la aceste întrebări, de fapt. Iar apoi, răspunzându-mi prin prisma relației cu Dumnezeu și a nivelului la care vreau să o duc, îmi pun în programul meu timp în mod special ales și alocat pentru aceasta.
Așadar, cum? Cum voi fi mai credincios? Da? Unde? Unde se va întâmpla? Unde se va manifesta? Da?
Da. Când? Da?
Și când?
Și când? Începutul anului 2026 este, iată, cel mai potrivit pentru a începe cultivarea relației cu Dumnezeu, dacă nu am făcut asta sau dacă nu a fost în valorile noastre înalte. Cum? Citind, da? Apropiindu-ne de Dumnezeu, cunoscându-L prin intermediul Scripturii, prin intermediul Bibliei și, bineînțeles, rugându-ne. Meditând și rugându-ne, da? Liniștindu-ne mintea în prezența lui Dumnezeu și dezvoltând acea relație care numai prin intermediul rugăciunii se poate face. Și iată, alegând să fim recunoscători, căci mai avem ocazia. Din punctul meu de vedere, din nou, că pot vorbi onest la persoana întâi, recunoștința este acea rugăciune neîncetată la care se face referire pe paginile Scripturii. Noi nu putem fi într-un dialog continuu cu Dumnezeu, dar putem fi
formal.
Dar putem fi într-o stare de recunoștință continuă, de acceptare, de bucurie, de frumos, de recunoștință în prezența Lui. Și asta face diferența.
Așadar, adăugăm la ceea ce ai spus mai înainte și partea de recunoștință. Și știi, mă gândesc că de multe ori și la sfârșit de an, parcă avem tendința să ne uităm la neajunsuri. Oh, mi-am propus asta și uite, nu mi-a reușit. Sau nici anul ăsta nu am făcut mai multe. Uitând că există și aspecte pentru care să fim recunoscători, că s-au și întâmplat lucruri.
Așa este și tot în puterea noastră stă să găsim aceste lucruri. Vedeți, mintea noastră este produsul creierului, practic. Noi îi dăm informații creierului, el face acolo toate combinațiile și ne dă ceea ce avem. Dacă noi îi dăm multă informație negativă sau îi dăm multă anxietate, el ne va da și mai multă anxietate. Dar dacă alegem să echilibrăm informațiile de proastă calitate sau să spun așa, sau informațiile acestea negative cu alte informații bune, el va începe să le echilibreze și ulterior vom putea să avem acces la mult mai multe informații de bună calitate. Și chiar dacă nu ne vine în mod natural să cultivăm recunoștința, putem să alegem să facem asta sub formă de exercițiu. Nu este nimic greșit. Punem un reminder în telefon și ne facem exercițiu de recunoștință, care poate fi, de exemplu, identificarea a 3 motive pentru care astăzi sunt recunoscător. Momentul preferat al zilei. Momentul pe care îl aștept cu drag mâine. Momentul pentru care am cea mai mare recunoștință uitându-mă la anul care a trecut. Iată, un exercițiu pe care zilnic, mecanic, dacă eu îl fac, va ajunge să echilibreze.
Știi, sunt persoane care spun, dacă nu vine natural, ca și în relațiile de iubire, dacă nu vine natural, înseamnă că nu are sens, nu e suficient de profund. Deci, găsim beneficii chiar și atunci când facem aceste exerciții de recunoștință în mod intențional și cumva forțat formal?
Da, da. Nimic, legea entropiei, nimic bun nu se întâmplă dacă nu faci nimic. Da? Ci totul se deteriorează. Făcând nimic, lucrurile se deteriorează. Și atunci, întrebarea mea este, care greu aleg să îl îmbrățișez? Cel de a ajunge acolo unde îmi doresc, depunând efort, sau cel de a face față contextelor sociale în care ajung fără să fac niciun efort? Până la urmă, care dintre ele este mai important, să spun, sau care le aleg?
Așadar, o concluzie parțială a emisiunii, reminder pentru recunoștință în fiecare zi.
Da.
Să-l deci punem acolo. Ne-ai dat câteva sugestii, exerciții de recunoștință pe care le putem face și mă gândesc, noi care îl avem pe Dumnezeu, cu atât mai mult știm unde să ducem recunoștința noastră. Nu trebuie să fie despre noi, nu trebuie să fie despre univers, ci este despre Dumnezeu.
Așa este, este suficient doar să tragem adânc aer în piept și deja avem un motiv de mulțumire, să nu zic că uitându-ne pe fereastră și văzând frumusețea pe care Dumnezeu a creat-o, deja acolo avem o resursă inepuizabilă de a fi recunoscători.
Da, revin la acești piloni ai sănătății noastre și ai echilibrului nostru, așadar cel spiritual. Ne ancorăm în Dumnezeu și știm că acea credință care este cumva în sufletul nostru
Și pe care o alegem.
Și pe care o alegem.
Și ne-o asumăm.
Este o prioritate pentru noi. M-aș duce către latura relațională, pentru că pe aceea nu am explorat-o deloc. Cât de importante sunt relațiile pentru echilibrul nostru și pentru a evita, să spunem la un moment dat, oboseala și când anume acestea riscă să ne obosească?
Iată, și ele sunt un pilon, deci sunt de asemenea importante pentru noi și echilibrul nostru. Și merită să fim atenți la relațiile pe care le avem în jurul nostru. Merită să fim selectivi. Merită să învățăm să ne punem limite, da? Atunci când este cazul. Și merită să prețuim și să sărbătorim relațiile acelea frumoase și de bună calitate.
Ce înseamnă să fim selectivi? Pentru că până la urmă și din perspectiva aceasta a credinței, da, suntem încurajați să-i acceptăm pe toți, să iubim pe toți, să-i ajutăm pe toți oamenii.
Așa este. Deci noi putem să îi ajutăm, putem să oferim sprijin, dar cunoscându-ne limitele. Da? Dumnezeu nu ne cere să facem mai mult decât noi putem, ci ne cere să știm ce putem și cu ce putem să facem ceea ce alegem. De multe ori ne avem tendința să renunțăm la noi, să ajungem în acea oboseală cronică sau burnout, stând la îndemâna sau slujindu-i pe ceilalți, crezând că Dumnezeu ne cere.
Păi și nu ne cere Dumnezeu să-i slujim?
Da, ne cere, însă în limita, cu limita pe care noi o avem. Noi tot timpul vom avea persoane pe care să le ajutăm, lucruri pe care să le facem din drag de Dumnezeu, dar nu în detrimentul lucrurilor care numai noi le putem face și care țin numai de noi. Și atunci, da, noi putem oferi suport, de exemplu, psihologic sau consiliere 24 de ore din 24, pentru că nevoie este. Dar copiii noștri cine îi crește? Cineva o va face dacă sunt în lumea aceasta. Și dacă noi nu alegem în mod intenționat să fim acolo pentru ei, va fi altcineva și vom suporta
consecințele. Da, chiar mă gândesc că și am accentuat această idee, vedem și în viața lui Iisus situații în care mulțimile îl îmbulzeau și cu toate acestea el se retrăgea.
Da.
Sau situația în care le spune și ucenicilor, veniți deoparte. Da? Așa și este. Mulțimile îi așteptau.
Așa este.
Da? Ca să putem... Ne amintim, mulțimile au trecut de pe o parte pe alta a lacului, da? Și îl așteptau de cealaltă parte a lacului. Și cu toate acestea Iisus și-a luat o pauză.
Așa este. Ca să ne putem atinge scopul, trebuie să învățăm să menținem acest echilibru între muncă, odihnă și relația noastră cu Dumnezeu.
Da, aș vrea să te întreb referitor la relații ca factor de echilibru. Cum integrăm relațiile familiale, relațiile, nu știu, comunitare, relațiile de prietenie? Există o ordine a priorităților?
Cum le integrăm în... În ce?
În viața noastră.
În viața noastră.
Da, pentru că trebuie să jonglăm, da? Trebuie să jonglăm cu toate.
Toate sunt
relații
importante.
Relații profesionale.
Da, toate sunt importante, dar merită să ne amintim căci familia este una dintre prioritățile noastre. Da? La fel și munca, la fel și relațiile celelalte sociale, din punct de vedere social. Dar, până la urmă, dacă Dumnezeu ne cere ceva în lumea aceasta, din mâinile noastre, sunt copiii noștri. Și atunci, bineînțeles că vom avea o ordine vom avea un timp alocat. Vom alege.
Da, așadar, pe primul loc, relațiile familiale. Observăm, majoritatea dintre noi petrecem din ce în ce mai mult timp în context profesional. Și da, uneori oamenii știu mai mult despre colegii de muncă decât despre cei din familie. Cum așezăm relațiile profesionale? Da, petrecem timp mult cu acei oameni, dar...
În momentul în care noi am ales să avem o carieră sau să sau poate că nici n-am ales, am fost în asemenea circunstanțe încât a fost o necesitate și o nevoie. Și da, petrecem mai mult timp, într-adevăr, la muncă poate petrecem 8 ore, pe când acasă mai rămân 5
dacă
ore.
Dacă 2 ore sunt pe drum.
Da, iată, și mai puțin. Dar în această situație, eu văd cum pot să fac timpul pe care îl am acasă, un timp de calitate, să pot să cultiv, să fiu acolo pentru nevoile copiilor, pentru nevoile familiei și da, dacă se poate, chiar să-mi reduc timpul de lucru ca și mamă. Depinde foarte mult de etapa
în care mă aflu.
Poate că la un moment dat îi nevoie să fiu mai mult timp acasă și atunci poate mi-au o normă de 4 ore sau de 6 ore sau ulterior, după ce copiii au independența necesară și pot să se descurce singuri și pot să răzbească, da, atunci pot să am și eu o normă de 8 ore. Întotdeauna merită să ne echilibrăm percepția. Care sunt plusurile și care sunt minusurile faptului că aleg să merg la muncă sau că aleg să rămân acasă cu copiii? Întotdeauna merită să vedem lucrurile în felul acesta, echilibrat, pentru că vor fi deopotrivă și plusuri și minusuri în toate alegerile noastre. Și atunci să vedem care ni le asumăm.
Da, tot aici, în contextul relațiilor noastre, aș vrea să amintesc și ceea ce numim adesea în psihologie relații toxice. Care sunt relațiile toxice și în ce fel ne consumă ele din punct de vedere emoțional?
Relațiile toxice sunt acele relații care pun presiune pe noi și care iau din noi energie fără să fie un schimb echitabil, adică tot timpul iau ceva fără să lase ceva, și sunt acele persoane care vin înspre noi numai atunci când au probleme sau când problemele lor doar contează. Și mai mult de atât, sunt acele relații care ajung ulterior să mai creeze și dezechilibru datorită remărcilor, nemulțumirilor, felului în care se raportează.
Adică sunt acele persoane care cumva te fac să te simți îndatorat mereu față de ele.
Îndatorat și vinovat dacă nu ești disponibil. Vinovăția. Ei cultivă foarte mult vinovăția în persoanele din jurul lor. Niciodată nu ai timp pentru mine, nu contează, nu vrei, pentru orice altceva ai timp, dar nu să faci sau să fii sau să... ce mai poate fi acolo. Și atunci te simți vinovată, da? De multe ori te simți rușinată pentru un lucru care chiar nu ar trebui.
Ce facem? Mă întreb cum devenim conștienți, deși descrierea pe care ai făcut-o este foarte clară, dar cum începem să fim conștienți, pentru că, să recunoaștem, de multe ori aceste relații sunt în proximitatea noastră foarte apropiată, da?
Așa este.
Și cum învățăm să punem limite, cum învățăm să schimbăm dinamica, da? Nu înseamnă că trebuie să ne scuturăm de astfel de oameni, ci poate că uneori e nevoie, dar...
Da, de multe ori, chiar dacă e nevoie, nu este posibil că fac parte din familia noastră extinsă. Punând limite, punând limite. În felul acesta reușim să echilibrăm relațiile. Limitele sunt importante pentru că, practic, spun celorlalți cine suntem noi și cum funcționăm. Da? Nu sunt pentru a-i ține pe ceilalți departe. Deci nu sunt ca și niște ziduri, da? Cum descria foarte frumos în cartea Limite. Dar nu sunt ca și niște ziduri pe care le construim, ci sunt mai degrabă ca și niște garduri cu portițe. Da? Pe unde facilităm intrarea și ieșirea anumitor informații. Da? Și atunci, identificând nevoia noastră, ok, care-i presiunea, de ce nu-mi bine, de ce ajung să fiu stresată, apăsată, agitată, nemulțumită, care-i nevoia mea, îmi ia prea mult timp, ok, dacă îmi ia prea mult timp, atunci o să fiu foarte asertivă și data viitoare o să-i spun, da, putem discuta la telefon 20 de minute, pentru că am nevoie de 20 de minute să mă odihnesc. Și după 20 de minute îi amintești. Uite, mi-ar face plăcere, însă în această etapă, în acest moment, am nevoie să mă odihnesc. Dacă vrei, putem relua discuția mâine sau în altă zi. Dar când este vorba de timp. În funcție de nevoile pe care le identificăm și pe care le avem.
Așadar, să fim în contact cu nevoile noastre, da. Să fim conștienți ce putem da. Și mă mai gândesc, când e vorba despre cei apropiați, să fim conștienți și de ceea ce pot ei să ofere sau de nevoi pe care și le pot împlini singuri.
Așa este.
Da? Pentru da. Că sunt nevoi și chiar și cu alți oameni, lucruri pe care le pot rezolva singuri, dar natural e mai confortabil altcineva să
le rezolve.
Să le rezolve, da?
Da.
Da, echilibru în zona aceasta relațională, înțeleg, înseamnă și să dai și să primești.
Da, din nou, echilibrarea și în egală măsură, pentru că noi avem nevoie de relații sănătoase în jurul nostru și atunci e foarte important să știm și să primim, să învățăm și să primim, să învățăm și să cerem și în aceeași măsură să învățăm și să dăm și să oferim.
Deci acestea să fie într-o dinamică. A oferi, a cere, a primi.
A primi.
Da?
A fi dispus să primești. Pentru că unul dintre motivele epuizării este și faptul că noi nu știm sau alegem să nu ne lăsăm ajutați, să nu cerem ajutor sau să nu delegăm. Da? Și atunci, important este să identificăm nevoia și să facem ceva. Că nu e suficient numai să identificăm.
Să o conștientizăm. Merg la celălalt aspect și anume la cel de natură emoțională. Da? Am vorbit despre, știu eu, oboseala cronică, ce poate degenera sau este în asociere cu depresia. La un moment dat am văzut și persoane care dezvoltă atacuri de panică pe fondul acesta de oboseală. Da?
Aici pot să fac o paranteză dacă îmi dați voie. În momentul în care eu fac atacuri de panică, oboseala mea este sub formă de epuizare, sub formă de stres crescut, încă nu este sub formă de burnout. Deci, este o somatizare fizică.
Înțeleg că este tot un prevestitor sau da, poate fi un prevestitor atacul
da,
de panică.
Da, poate să fie, da. Și este un prevestitor al epuizării care are loc.
Da,
Când depresia este deja asociată cu burnout-ul, pierderea motivației, pierderea sensului, pierderea semnificației, pierderea sufletului, cum am zis, deja acolo nu mai am resurse nici fizice, nici psihice, sunt așa într-o letargie, parcă am nevoie de cineva din exterior să vină
să vină să mă scoată. Cum putem să cultivăm Ce avem de făcut pentru a fi în echilibru emoțional?
Da, frumoasă întrebare.
Da, mă gândesc, asta înseamnă să nu mai experimentăm emoții negative, să fim doar într-o stare de bună dispoziție sau pot fi și acelea? Cum anume?
Noi experimentăm oricum, fie că alegem, fie că nu, tot spectrul emoțional, da? De la emoții de rușine, frică, vinovăție, până la recunoștință, pace, dragoste, și Domnul Iisus a experimentat, da, aceste emoții, și el a fost furios când a răsturnat mesele în templu și el și lui a fost frică, anxios, când a zis: Tată, dacă e cu putință, îndepărtează paharul în grădina Ghețimani, dar cu precădere a trăit în partea aceea de emoții pozitive, pace, dragoste, recunoștință, bucurie. Da? Deci el a ales să trăiască acolo. Noi trebuie să alegem să cultivăm aceste emoții. Noi, ca și popor, poporul român, suntem un popor care atât de multă rușine am cultivat. Noi așa am fost educați,
și lamentare.
Da. Și atunci, dacă noi deja avem asta pusă în minte, e clar că se va manifesta mai ușor decât alte emoții pe care noi alegem să le cultivăm, și iată, cum am zis, recunoștința cu efort, dar se pot cultiva.
Vom experimenta tot felul de emoții, însă cu precădere cele din zona aceasta pozitivă. Pentru că ne pregătim de un nou an și ne-am dorit să avem resurse, poate să-l trăim într-o manieră mai echilibrată. Cum să alternăm munca și odihna, efortul cu relaxarea? Ar fi câteva direcții?
Da, ar fi. Sunt lucruri pe care obligatoriu trebuie să le facem. Și munca, și relaxarea, și cultivarea relației cu Domnul. Și atunci, din nou, prioritizând acele lucruri importante. De asta Domnul ne lasă modelul acesta de munciți, odihniți-vă și apoi închinați-vă. Și de la capăt, munciți, odihniți-vă, trageți-vă sufletul, închinați-vă, da? Veniți la mine și o luați de la capăt. Și atunci, bineînțeles că și noi, lăsând controlul în mâna lui Dumnezeu, da? Știind că El este Cel care poate avea întreg, imaginea întreagă a puzzle-ului, noi alegem să facem cât putem cu ce avem. Fie că vorbim de muncă, fie că vorbim de alte implicații pe care le avem, însă lăsându-ne și timp intenționat pentru odihnă și relaxare. Dacă într-un nivel de stres ridicat avem nevoie de un weekend în care să stăm să ne odihnim, când vorbim de un burnout, vorbim de un an, poate doi, în care avem nevoie să ne recuperăm. Și atunci, știind costurile și beneficiile, să ne oprim și să alegem să trăim echilibrat.
Suntem la finalul emisiunii noastre, după ce se va încheia aceasta. Dacă telespectatorii, ascultătorii noștri vor așa să-și facă niște setări pentru noul an, ce le-ai sugera să facă?
Să trăiască frumos, să trăiască autentici, să trăiască în armonie cu ei, în armonie cu Dumnezeu, în armonie în relațiile pe care le au. Să conștientizeze faptul că Dumnezeu ne-a dat puterea sau liberul arbitru de a alege felul în care noi vrem să modelăm viața noastră, să alegem felul în care vrem să trăim viața noastră, totuși dându-ne o direcție. Haideți să facem alegeri bune, alegeri înțelepte, alegeri care să ne susțină în echilibru și în armonie, să trăim frumos. Atât de repede trec zilele, atât de repede trec anii, și noi ajungem să trăim o viață din inerție fără să ne mai putem bucura și fără să trăim satisfacția aceea care ar merita trăită în experiențele pe care le avem pe pământul acesta. Da, avem perioade grele, avem perioade mai puțin grele, avem perioade bune, dar haideți să trăim frumos, indiferent în care perioadă a vieții suntem.
Și să facem alegeri.
Să facem alegeri. Să facem alegeri înțelepte, care să ne susțină în echilibru.
Mulțumesc foarte mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi Ramona Balint, psihoterapeut și consilier creștin. Mulțumesc mult pentru aceste direcții, pentru aceste îndrumări pe care ni le-ai oferit acum, la început de an.
Cu mult drag, a fost o bucurie și o reală plăcere să fiu aici astăzi.
Mulțumim. Și vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor, telespectatorilor noștri. Vă doresc un an frumos și nu uitați, viața e o provocare. Lăsați-vă provocați!